Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Dnes už v čínské kuchyni opustíme tofu, zůstaneme ale u sóji. Sója je totiž pro čínskou nebo obecněji asijskou kuchyni velmi důležitá. Není to jen výroba tofu, k čemu je možné sóju použít. Samozřejmě je to potravina vhodná po uvaření i k přímé spotřebě. Jen si možná ještě vzpomenete na začátek povídání o tofu. Soja byla spíš potravinou, ke které se lidé uchylovali, když už nic moc jiného nebylo. Prostě to rozhodně nebyla potravina první volby. Vařená soja, sojová kaše a podobné pokrmy nebyly na žebříčku oblíbenosti zrovna dvakrát vysoko. Soja prostě patřila k jídlům pro období nedostatku. To trvalo až do doby, kdy se začala před konzumací zpracovávat do různých forem, než že se jen jednoduše uvařila. V každém případě ale už Lun Yi, tedy Konfuciovy hovory z 5. století před naším letopočtem, zmiňují soju jako jednu z pěti takzvaných obilovin. Jestli si teď říkáte, že soja přece není obilovina, tak není. V tomto případě je to tak trochu problém překladu, protože tu máme čínský výraz wu ku, přičemž wu znamená pět a znak ku je nejčastěji překládán jako obilovina. Přeložit to pro naše účely jako potravina už by zase bylo příliš široké. Zůstaneme tedy u obilovin, i když mezi nimi máme luštěninu, soju. O kterých pět základních potravin to tehdy šlo? Proso seté, bér zelený, rýže, pšenice a ječmen a pak soja. Pšenice a ječmen se v našem výčtu počítá jako jedna plodina. Pro oba druhy obilí se totiž používal stejný výraz. Ani se sojou jako zástupkyní luštěnin to není úplně jednoduché, ale podle všeho, co víme, byla právě soja nejčastější luštěninou staré Číny. Chcete-li se dovědět víc, tak poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
Yeah. Posloucháte magazín Barevný svět.
Barevný svět.
Důležitým krokem ve zpracování sóji rozhodně byla fermentace. Ze starých dokumentů známe tento proces pod výrazem čchy. Možná známější je japonský výraz koji, ten se používá pro Aspergillus oryzae, vláknitou houbu, tedy plíseň. Právě ta je důležitá ve výrobě alkoholických nápojů ze surovin, jako je rýže, batáty a ječmen. Vedle toho se tato plíseň používá právě pro další zpracování soji do nám známé sojové omáčky a misa. Ještě častěji se dnes používá Aspergillus sojae. Každopádně tím základním čínským znakem by stále byl prastarý výraz čchy. Tento znak se objevuje už kolem roku 300 před naším letopočtem. Samozřejmě nemůžeme tvrdit, že to je současně doba, kdy se začala vyrábět sojová omáčka. I tak ale určitě můžeme se sojovými výrobky začít právě u jednoho z nejstarších dochucovadel na světě. U sojové omáčky. Sojová omáčka se čínsky řekne tiangyou. Doslova tento výraz znamená omáčkový olej nebo olej z omáčky. Právě už název znovu napovídá, že ještě před sojovou omáčkou se objevuje sojová fermentovaná pasta zvaná tiang. Ta se objevuje už někdy v období dynastie západní Han. Celkem to koresponduje se zmínkou o fermentaci kolem roku 300. Cesta od sojové pasty tiang k sojové omáčce nebyla ani rychlá, ani přímá. Jeden ze známých produktů na základě sojové pasty ještě před sojovou omáčkou byla takzvaná Qing Tiang. Nejrůznějších dochucovadel vycházejících právě z fermentované pasty se objevovalo v období dynastie Han víc.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer.
Seems it never rains.
Dnes běžně používaný výraz pro sojovou omáčku se začal šířeji užívat v období vlády dynastie Sung. I název pro sojovou omáčku má tedy docela dlouhou historii. Sojová omáčka je slaná a účelem dochucovadla v minulosti bylo dosažení co největšího využití drahé soli. Za vlády dynastie Chou, což bylo od 11. do 3. století před naším letopočtem, se používalo dochucovadlo z fermentovaných ryb se solí. V průběhu fermentace se používaly i sojové boby. V době o něco pozdější, za už zmiňované dynastie Han, bylo toto slané dochucovadlo nahrazeno receptem založeným na sojové pastě a následně vedlejším produktu výroby této pasty, tedy sojové omáčce. V případě tohoto dochucovadla už byla soja hlavní složkou. Dochucovadla založená na fermentaci ryb však také neupadla v zapomenutí, jen se vyvíjela samostatně do podoby rybí omáčky. I rybí omáčka se v asijské kuchyni hojně používá. Obě omáčky konečně spojuje chuť umami, slovo, které i v našich krajích můžeme zaslechnout stále častěji. Původem je z Japonska. Umami představuje jednu ze základních chutí. Japonský výraz umami se široce používá prostě proto, že se tato chuť jinak špatně popisuje. Samotné japonské slovo by bylo možné přeložit jako příjemná pikantní chuť. Je to chuť charakteristická třeba pro vývary nebo vařené maso. Najít ji ale můžeme i u rajčat, hub, sýrů a samozřejmě sojové nebo třeba rybí omáčky. omáčka je tedy asijská záležitost. Je to ovšem i dochucovadlo, které je dnes běžně dostupné a používané i mimo Asii. Záznamy holandské východoindické společnosti uvádějí sojovou omáčku jako jednu z položek mezi zbožím v roce 1737. Sojová omáčka tehdy putovala s touto společností z Japonska do dnešní Jakarty na Jávě. Z celé zásilky 75 velkých sudů pak 35 pokračovalo dál do Nizozemí. Nizozemský diplomat Isaac Titsing byl také první, kdo v Evropě v 18. století podrobně popsal výrobu sojové omáčky. Rozhodně se však nejednalo o první písemnou zmínku o sojové omáčce v Evropě. On se však jako první zaměřil právě na přípravu sojové omáčky, a to konkrétně sojové omáčky japonského typu. Je zajímavé, že japonská sojová omáčka vládla evropským trhům někdy do poloviny 19. století a pak byla nahrazena tou čínskou. Vyrobit si omáčku sami to Evropané neuměli. Neměli totiž přístup k oné důležité plísni, kterou jsme zmiňovali na začátku dnešního povídání. Její Aspergillus oryzae. To ale neznamená, že by se Evropané nepokoušeli toto dochucovadlo nějakým způsobem napodobit. Na konci 18. století bylo možné v evropských kucharských knihách najít recepty na sojovou omáčku vyrobenou z ingrediencí, mezi které patřily houby pečárky. Je tedy vidět, že chuť sojové omáčky, ona zmiňovaná chuť umami, si rychle získala i Evropany. Byli však závislí na dovozu dochucovadla z Asie. Dnes se sojová omáčka vyrábí dvěma základními způsoby. Už zmiňovanou fermentací nebo hydrolýzou. Barva sojové omáčky, její chuť i vůně je připisovaná neenzymatické reakci zvané Maillardova reakce. Nebudeme zabíhat do podrobností z chemie, můžeme ale zmínit, že tato reakce je také typická pro potraviny, které se pečou, ať už se jedná o pečivo nebo maso. Maillardova reakce vede právě k charakteristickému zlatavému až hnědému zbarvení povrchu. Ale zpět k sojové omáčce. Bez ohledu na způsob výroby existují různé typy sojových omáček. Ani omáčky vyrobené fermentací nejsou všechny stejné. Záleží na metodě fermentace i délce jejího trvání. Dále záleží také na poměru surovin, tedy vody, soli a fermentované soji a případném přidání dalších ingrediencí. Tradiční postup začíná smícháním sojových bobů a obilí s ušlechtilou plísní, jako je už několikrát zmiňovaná Aspergillus oryzae a další související mikroorganismy a kvasnice. V minulosti se tato směs nechala působit přirozeně ve velkých nádobách a na slunci. Panovalo přesvědčení, že slunce přidává specifickou chuť. Dnes se samozřejmě postupuje přesněji. Směs k fermentaci je umístěná ve speciálních komorách s kontrolovanou teplotou a vlhkostí. Tradiční způsob přípravy zabral měsíce. Popis evropského synologa z 19. století říká, že Číňané nejprve uvaří soju do měka, přičemž přidávají stejné množství pšenice nebo ječmene. Tuto masu pak nechají fermentovat. Následně se přidá sůl a trojnásobné množství vody. Směs se nechá další 2 nebo 3 měsíce působit, pak se vylisuje a předsedí. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky, těším se na slyšenou a jestli se vám dnešní díl líbil, určitě mi o tom napište. Napište nám na náš e-mail info@hejradio.cz a do předmětu nezapomeňte napsat heslo Barevný svět. Barevný svět.
So beautiful, so white 这是个季节 我们将离开 难舍的你 害羞的女孩 就像一阵清香 萦绕在我的心怀 挥挥手告别欢乐和无奈光阴好像流水飞快日日夜夜将我们的青春灌溉栀子花开呀开栀子花开呀开像晶莹的浪花盛开在我的心海 青春的爱栀子花开如此可爱挥挥手告别欢乐和无奈光阴好像 流水飞快，日日夜夜将我们的青春灌溉。栀子花开呀开。